Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца са Святланай Навумавай. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Беларусь парушае правілы мытнага саюзу. На дзень волі ў Беларусі адбудуцца мітынгі, шэсці пікеты.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Японіі болей як 200 тысяч чалавек пакінулі раёны, у якіх разбураныя многія сотні дамоў, аб'екты інфраструктуры, парушаныя электразабеспячэнне і мабільная сувязь. Ахвярамі землятрусу і цунамі, што адбыліся ўчора паводле апошніх ацэнак, сталі болей за 1000 чалавек. Ратаўнікі працягваюць пошукі зніклых бязвестак, колькасць якіх паводле некаторых паведамленняў можа таксама ісці на тысячы. Ліга арабскіх дзяржаваў заклікала Раду бяспекі ААН стварыць над Лібіяй забароненую для палётаў зону. Пра гэта паведаміла егіпецкае дзяржаўнае тэлебачанне. Таксама Ліга вырашыла адкрыць каналы сувязі з Радай лібійскіх паўстанцаў, якая знаходзіцца ў Бенгазі. Арабская Ліга абмеркавала сёння ў Каіры крызісную сітуацыю ў Лібіі. Тым часам паступаюць звесткі пра поспехі ўрадавых войскаў. Агенцтва Франс-Прэс паведамляе, што пасля баёў яны выціснулі з гораду Раслануф раздзяленні паўстанцаў. Лідары дзяржаваў еўразоны вырашылі павялічыць памер рэзервовага крызіснага фонду і палепшыць каардынацыю дзеянняў для дапамогі дзяржавам, якія адчуваюць найбольшы пазыковы цяжар. Прэзідэнт еўразвязу Герман Ван Ромпэй падкрэсліў, што дасягнутыя дамоўленасці павінны быць фармальна зацверджаныя на саміце звязу 24-25 сакавіка. Новыя захады прадугледжваюць павелічэнне рэзервовага фонду да 440 мільярдаў еўра. Цяпер аб'ём фонду складае 250 мільярдаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў міжнародныя сілы НАТО спыніць ваенныя дзеянні ў Афганістане. Гэтую заяву ён зрабіў падчас сустрэчы з бацькамі дзяцей, загінулых у выніку авіяўдару вайскоўцамі міжнародных сілаў у правінцыі Кунар. Хамід Карзай неаднаразова заклікаў НАТО пазбягаць ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Паводле справаздачы ААН, летась колькасць загінулых сярод цывільнага афганскага насельніцтва вырасла на рэкордныя 15%. У сталіцы Йемену Сане паліцыя сёння раніцай узяла штурмам лагер апазіцыянераў. Як найменей два чалавекі загінулі, дзясяткі параненыя. Удзельнікі апазіцыйных акцыяў пратэсту ўжо некалькі тыдняў дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха, які кіруе краінай больш за 30 гадоў. У часе сутыкненняў з сіламі бяспекі з сярэдзіны лютага загінулі каля 30 чалавек. У цэнтры Баку адбыліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі апазіцыі з паліцыяй. Сёння некалькі сотняў чалавек выйшлі на плошчу фантанаў у цэнтры азербайджанскай сталіцы з патрабаваннямі свабоды і дэмакратычных пераменаў. Арганізатарам акцыі выступіла апазіцыйная партыя Мусават. Паліцыі ўдалося адціснуць удзельнікаў апазіцыйнай дэманстрацыі, затрыманыя 50 чалавек. 20 актывістаў абвінавачваюцца ў невыкананні патрабаванняў супрацоўнікаў правапарадку. Іх справы накіравалі ў суд, астатніх адпусцілі пасля афіцыйных папярэджанняў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенае на адрас БХК 12 студзеня. Далей наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Папярэджанне Мін'юста з'явілася адразу пасля таго, як БХК накіраваў спецдакладчыку ААН у пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў Габрыэля Кнауль інфармацыю пра ціск уладаў на адвакатаў, што абараняюць фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня. Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі заявілі, што праваабаронцы нібыта падалі ў ААН неаб'ектыўныя, непраўдзівыя, няпоўныя звесткі, накіраваныя на дыскрэдытацыю праваахоўных органаў і органаў юстыцыі. Да таго ж, яны выкарыстоўваюць такою скороченою назвою свого об'єднання, що так само з'являється порушенням закону. Суддя Галина Жуковська полічила, що інформація правоохоронців спецдокладчику не з'являється достатково повною і об'єктивною. Так само вона відзначила, що БХК використовував назву, яка не відповідає статуту і старий штамп. Суд не задоволив скаргу правоохоронців на винесене Мін'юстом попередження. Коментуючи рішення суду, старшиня БХК Олег Гулак заявив:
«Ми вельми здивлені і обурені таким рішенням суда, тому що суд полічив всі підстави для винесення попередження обґрунтованими, і це значить і сам зворот до спецдокладчика, і використання неповної назви організації. Суд підтвердив, що це порушує законодавство. Ми не можемо погодитися з таким рішенням суда. Можливість для обскарження зараз вельми обмежувана, тому що касаційної скарги бути не може. Думаю, що ми все ж таки подадим скаргу порядку надзору. Окремо обурення, це більше нічого не викликає. Ну і шкодування так само».
Правоохоронця Гари Поганяйла повідомив, що БХК має намір дослати гэтае рішення суду у Венеціанську комісію, яка на просьбу Парламентської асамблеї Ради Європи буде розглядати проблему свободи діяльності громадських об'єднання у Білорусі. Коментуючи рішення суду, Поганяйла відзначив, що гэта нормальная практика тоталітарної держави, яка і закликана душить усе, що шавеліться, усе ростки громадянської супольності і її структури.
Власті по-прежнему через исполнительные органы, такие как Министерство юстиции, будут душить и адвокатов, и общественные объединения, которые принялись защитить адвокатов. В стране обстановка в этом плане нисколько не улучшается. Мы уже неоднократно говорили о том, что системных изменений нет, а после 19 декабря и из публичных выступлений господина Лукашенко, я его не могу назвать президентом, и представителей иных высоких должностных лиц, звучит, что демократия – это не для Беларуси, у нас свой путь, оппозиции здесь тоже места нет.
Господар Паганяйла адзначыў, што праблема вакол адвакатаў гэтым рашэннем суду не вычарпаная. Ён падзяліўся ўражаннямі ад таго, як рэагуюць многія адвакаты на ціск з боку ўладаў на працэсах па падзеях 19 снежня.
В працэсах они сидят как мыши под веником. Я вижу то ущербное их поведение, которое мы наблюдаем в процессах. Адвокаты практически не заявляют ходатайств, необходимых для защиты их клиента. В судах мы не видим свидетелей защиты, которые могли бы свидетельствовать объективно о тех событиях, которые происходили на площади, не ходатайствует о многих документах, которыми располагает и прокуратура, и МВД, и КГБ.
С правоохоронцем Гари Поганяйлом гутарив Олесь Дашинський. А зараз новини про політв'язнів. Жонка лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябідського написала скаргу у прокуратуру відносно умови утримання мужа і ліставання з ним. Владимиру Някляєву гэтак і не дозволили розвітатися з активісткою ягонага виборчого штабу Світланою Наумовою, яка померла 10 сакавіка. Сім'я Мікіти Ліхавіда отримала ліст від екс-прем'єра Бельгії. Александру Фядуту під час допиту стало благо. Далі наш кореспондент Олег Грузділович.
Светлана Лебедькина накировала скаргу у прокуратуру Менска, якая назирает за тюрьмой КДБ, где тримают ее мужа. «Прошу проверить умовы утримания мужа у СИЗА КДБ и принять заходы прокурорского издеяния относ выявленных порушений», пишет Светлана Лебедькова в скарзе. Жонку лидера АГП Анатолия Лебедьки не покоит то, что его резко стал погрошаться срок.
Пишет, что стало падать зрение у него. Чем это уже связано? Это уже второй вопрос. В свете вот этих вот всех новостей от Михалевича, ну, как бы я начинаю задумываться, все ли так у него хорошо, как он пишет. Слово «хорошо» в кавычки, конечно, надо взять в данной ситуации.
А я на кулярами крыстался?
Нет. Не знаю, чем у нас тут все закончится.
Нагадаю, недавно экс-кандидат у президента Олесь Михалевич расповел, что в камерах тюрьмы КДБ нават ночью не выключают светло и примушают вязня лежать тваром до электролямпы. После суду прессовый секретарь Санникова Александр Атрошенко смог так само поведомить про катаванні, якія уживали относно его американцы, что выставляли за справедливым на холод, робили растяжку. Олесь Атрошенко у прес адвоката подал скаргу на вынесенный ему пресуд. Это 4 года изневоления. Передают ягоные свояки. А вот Александр Молчанов и Змитер Новик, яких судили разом с Атрошенковым, обскаживать пресуд отмовились. Молчанов будет отбывать покарание в Бобруйской колонии. Ему доведется там быть 3 года. Новик будет смешан на 3,5 года у колонию «Видьба-2». 12 сакавіка у Менску пахавалі актывістку штаба Някляева палітолага Святлану Навумову, якая памерла 10 сакавіка ад хваробы нырак. Экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў звярнуўся ў КДБ з просьбай дазволіць ему развітацца з целам Святланы Навумовай, але дазволу не атрымаў. Вядома, што летась у траўні падчас ператрусу ў кватэры Навумовай міліцыянты знайшлі грошы, якія жанчына збірала на аперацыю. Грошы Святланы Навумовай гэтак і не вярнулі. Платную аперацыю ёй правесці не ўдалося. У сям'і Менчукоў ліхавіт атрымалі ліст са словамі падтрымкі ад экс-прэм'ер-міністра Бельгіі, лідара Еўрапейскай народнай партыі Вільфрэда Мартенса. Маці вязня Алена Ліхавіт зачытала свабодзе вытрымку з ліста.
Хацеў бы праявіць салідарнасць і падзяржаць вас в это трудное время, пока ваш сын находится в тюрьме. События, произошедшие в Белоруссии 19 декабря 2010 года, шокировали все демократическое общество мира. Режим президента Белоруссии Лукашенко еще раз показал свое истинное лицо, подтвердив, что белорусское государство является последним диктаторским в Европе. К сожалению, ваш сын из своих политических убеждений сейчас является одним из заложников белорусских властей.
Микита Ліхавіт – один из фигурантов справы 19 снежня, кого трымаюць на валдарцы. Справа Ліхавіта уже расследованная, передадзеную прокуратуру и неўзабаве потрапіць у суд. 11 сакавіка з палітолагам Александром Фядутам, якого трымаюць у вязніцы КДБ, быў допыт, які перарваўся за стану здароўя вязня. Учора ўвечары жонка вязня Марына Фядута патлумачыла, што здарылася.
Сёння сказалі, што Наумова памерла, яму стала дрэнна. Яны там вынялі допыт, так што можа заўтра будзе.
Але Грузіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Хватит только защищаться. Надо активно действовать. Засыпать эти карманные суды исками о нарушениях закона, как на площади, так и в следственных изоляторах, в тех же судах. Материалов ведь достаточно.
Развлекаются маньяки-вертикальщики и их начальники с отморозками подчиненными через непорядочных прокуроров, судей и иных, особо трусливых и продажных, по вине которых невиновным порядочным гражданам из Беларуси и России выносят только заведомо неправосудные приговоры, решения, определения и постановления в особо опасных судах Республики Беларусь.
Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды – чистейшие прихвостни, а Лукашенко боится, как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост. И суды штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Пусть не поймут меня, что я огорчена, что россиянам не дали такие же сроки. Я очень рада за них. Я просто хочу сказать, что ни один белорус не заслуживал тоже этого же уголовного преследования.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Працягваем праграму. Абмежаванні, якія днямі ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў і намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Паводле яго словаў, падобныя праблемы патрэбна вырашаць у судзе. Аднак такі суд яшчэ не створаны. У працяг Владзімір Глот.
Тэму сённяшняй прэсавай канферэнцыі новага намесніка міністра эканомікі Беларусі Антона Кудасава сфармулявалі так: «Удзел Рэспублікі Беларусь у адзінай эканамічнай прасторы». І гэта не выпадково. Праз 3 дні у Мінску керівники урадаў Беларусі, Казахстану і Росії абмяркуюць справу митної тройки і перспективи адзінай эканамічнай прасторы. Літаральна за тыдзень до сустрэчы прэм'еру Беларусь падрыхтавала сюрприз. Увяла абмежаванне на пакупку валюты пры імпарце інвестыцыйных тавараў на суму 50 тысяч евро. Дарацца ў эканамічных пытаннях амбасады Росії у Мінску Андрей Кузнецов сказаў, што гэта рашэнне перашкаджае прасоўванню на беларускі рынок расійскіх тавараў. І дадаў, цяпер ідзе працэс урастання ў мытны саюз. На жаль, адзін з удзельнікаў мытнага саюзу, не параіўшыся з партнерамі, зрабіў крокі, якія закранаюць іх інтарэсы. Эканамісты тлумачаць такое рашэнне Мінску жаданнем зменшыць імпарт і праз гэта скараціць дэфіцыт гандлёвага балянсу. Антон Кудасов сёння публічна прызнаў існаванне такога пытання.
Прямо скажу, да, ограничение валюты с точки зрения наших российских коллег проблему создает, и эту тему нам с ними придется обсуждать. В международном праве, только могу добавить, есть возможность в широком контексте и в Всемирной торговой организации, и в наших соглашениях применять определенные меры в связи с национальной ситуацией с платежным балансом. Но само по себе это лишь аргументация, это не ликвидирует влияние этих мер на товарные потоки.
Керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика тлумачит рашэнне беларускае кіраўніцтва абмежаваць валютныя крэдыты на пакупку імпарту праваламі ў знешнеэканамічнай палітыцы.
Дефіцыт торговый под 10 мільярдаў, і асноўная яго часть, абсолютно основная, это дефицит торговли с Россией. Поэтому вынуждены были ввести эти меры. Это, так сказать, беда белорусская. Вот. Это относится к преференциям введения внутренней экономической политики в Белоруссии. Но проблема решается легко. Надо взять 2-3 миллиарда в долг у партнеров, в частности у России. И тогда эти ограничения автоматически будут сняты.
До этой парады застается додать только самые свежие известки со справоздачей Национального банка Беларуси. Агульный внешний долг краины за 2010 год узрос на 29,2% і досягнуў 28,5 мільярдаў даляраў. Гэта складае 52,2% валавога ўнутранага прадукту Беларусі.
Владзімір Глот з Мінску. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем. 10 сакавіка на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты, намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Спадар Кастусёў адказаў на 80 пытанняў. Ягоныя адказы слухайце пазней у нашым эфіры. У эфіры «Радыё Свабода» тут гадна соус, і я нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенай на адрас БХК 12 студзеня. Жонка Анатолія Лябецькі напісала скаргу пракуратуру адносна умоў утрымання мужа і ліставання з ім. Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца з актывісткай ягонага выбарчага штабу Святланай Навумавай, якая памерла 10 сакавіка. Прадстаўнікі экспертнай грамадскай палітычнай супольнасці Беларусі вырашылі заснаваць прэмію імя Святланы Навумавай. Яна будзе прысуджацца ў трох номінацыях: журналіст года, палітолог года і палітык года. Абмежаванні, якія ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Грамадскія актывісты ў Мінску ў рэгіёнах рыхтуюцца да дня волі. Вы на хвалях Радыё Свабода. 10 сакавіка ў Сенаце США выступіў сенатар Джозеф Ліберман, прадстаўляючы праект рэзалюцыі па Беларусі. Мой калега Алексей Знаткевіч зачытае фрагмент ягонага выступу.
Я хочу выступіць у падтрымку двухпартыйнай рэзалюцыі, якая была ўнесеная нашым калегам сенатарам Дэрбінам, і адным са спонсараў, якой я маю гонар быць. Рэзалюцыя датычыць сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці, рэзалюцыя заклікае неадкладна і без ніякіх умоваў вызваліць усіх палітзняволеных у Беларусі і зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Лукашэнкі. Мы таксама заклікаем прэзідэнта Абаму аказаць як мага большую тэхнічную і матэрыяльную дапамогу беларускай грамадзянскай супольнасці, уключна з палітычнай апазіцыяй. Я ведаю, што некаторыя могуць сказаць, што рэзалюцыя з'яўляецца ўсяго толькі сімвалічнай, што мы нічога не ў змозе зрабіць, каб дапамагчы людзям, якія жывуць ва ўмовах такіх рэпрэсій і несвабоды ў Беларусі. І што нам проста трэба пагадзіцца з рэальнасцю дыктатуры Лукашэнкі пасля ўсіх гэтых гадоў. Але калі мы можам зрабіць нейкія высновы з гістарычных падзеяў у Тунісе і Егіпце, дык яны якраз у тым, што злучаныя штаты паступаюць найлепш, калі мы ў сваёй замежнай палітыцы падтрымліваем нашыя каштоўнасці і людзей, якія іх падзяляюць. І яшчэ гэтыя падзеі паказваюць, што нават самыя непарушныя рэжымы могуць разваліцца з надзвычайнай хуткасцю. Зразумела, я не магу сказаць дакладна, калі Беларусь стане свабоднай, але я не сумняюся, што нейкага дня яна стане свабоднай. Я перакананы, што будучыня Беларусі належыць не Лукашэнку і ягоным сябрукам, а народу гэтай выдатнай краіны, дысідэнтам, якія цяпер у турме, студэнтам, якіх мы сустрэлі ў Вільні ў мінулым месяцы, актывістам грамадзянскай супольнасці, якія церпяць пераслед ад КДБ. Гэтая рэзалюцыя ставіць нас, Сенат ЗША, на бок народу Беларусі і супраць рэжыму Лукашэнкі, які гэты народ уціскае. Я маю надзею, што мы зможам дайсці да згоды і хутка прыняць гэтую дзвюхпартыйную пастанову.
Цалкам відэозапіс выступу сенатара Джозефа Лібермана вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. У Кангрэс ЗША ўнесены праект рэзалюцыі з прапановай, калі Лукашэнка не выпусціць палітвязняў, адмяніць правядзенне ў Беларусі хакейнага чэмпіянату свету. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў Гомелі.
Я думаю, нам чэмпіянат даволі важен і для престижа, і для эканомікі, это ж деньги, все, і народу, так сказаць, развлечення. Поэтому можна было б выпусціць палітзаключённых і всё-таки провести чэмпіянат.
А я считаю, что это, ну, несовместимо, эти два условия, странные очень. Причем хоккей к этим людям вообще?
Да я к этому никак не отношусь. Я не люблю хоккей. Не просто так, когда были заключенные стали политические. Я думаю, выпускать не стоит. Хоккей есть и будет, и хоккей не умрет.
Мне кажется, надо пожалеть хоккей.
Я за спорт вообще, за чемпионат мира, чтобы к нам приезжали, играли. А с политиками пусть разбираются политики.
Ну, я считал, что выпустить и провести чемпионат.
Если больше хочется играть в хоккей, так можно играть в хоккей. А если хочется больше заниматься политикой, то заниматься политикой.
Я отношусь положительно к тому, чтобы, ну, отпустили уже, сколько мучить их можно. Ну, наказали. Пусть люди порадуются чемпионатом мира по хоккею, посмотрят у нас в Беларуси там. Мы устроили много, огромное количество ледовых дворцов. Надо это как-то использовать.
Спорт не относится к политике, но у них просто нет другого выхода. То есть нечем больше привлечь общественность к проблеме с полицией. Я особо хоккей не смотрю, не люблю. Но если они это сделают, если они запретят, то они очень сильно ударят по самолюбию нашего президента.
Хоккей – это для Беларуси хорошо, но заключенных тоже выпускать – это неправильно. Спорт нельзя совмещать с политикой, это две разные сферы. Лучше пусть не будет чемпионата, но будет сохранен правопорядок в стране.
Если чемпионат запретят, это падение репутации. Хоккей будет меньше ценить этот вид спорта.
Ну, я тоже считаю, что стоит отпустить. Они не виноваты, они просто, ну, показывают свою точку зрения. Репутация будет подпорчена.
Пускай отпускают, чемпионат должен быть. Несправедливо, как бы, они голосовали за свою оппозицию.
Надо проводить чемпионат мира. Выпустить людей и проводить чемпионат мира, чтобы страна популярнее была. Лукашенко виноват. Лукашенку надо увольнять.
А пытание у Гомелі. А зараз про одну из наших будущих передачов.
Тэмы наступнага дому літаратара. Выйшаў у свет 50-ы нумар часопіса «Дзеяслоў». Ці ўдаецца яму гуртаваць вакол сябе незалежныя пісьменніцкія сілы, раскажа яго нязменны галоўны рэдактар Барыс Пятровіч. У кнігарні «Свабоды» нас чакае сустрэча з паэтам Сергеем Законнікавым ды з яго новай кнігай «Шалёная куля», а ў другой частцы перадачы вас чакае, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскія актывісты ў Менску ў рэгіёнах рыхтуюцца да Дня волі. 11 сакавіка – апошні дзень, калі можна было падаць заяўку ў выканкамы на правядзенне ў гэты дзень масавых імпрэзаў. Пра падрыхтоўку да традыцыйнага святкавання Дня волі інфармуюць уласныя карэспандэнты Свабоды. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
Менск. Аргкамітэт Дня волі 2011 галоўнымі лёзангамі акцыі 25 сакавіка абвясціў свабоду палітвязням і незалежнасць Беларусі. Лідары шэрагу палітычных партыяў і рухаў яшчэ 16 лютага дамовіліся пра супольны мітынг і шэсце. У калектыўнай заяве ў Менгарвыканкам прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, КХП БНФ, а таксама штабоў былых апазіцыйных кандыдатаў прасілі дазволу на мітынг і шэсце па маршруце. Плошча Якуба Коласа, парк Янкі Купа. Сябра штабу намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін удакладняе.
Я думаю, што адказ будзе, як звычайна, недзе за 5 дзён. Планы вельмі просты – сабрацца на плошчы Якуба Коласа, прайсці да скверы Янкі Купалы і там зрабіць мітынг.
Лев Марголін заявляє, що не може загадзя казати про становче рішення столичної влади.
Ведаєте, коли у влади немає системи, а є некі такі хистанці, кидання з одного боку у другий, то робити некі такі прогнози вельми тяжко. А може, може у їх нова політика вже буде, де політика влагодження Європи, так може не скажуть. Хто їх ведає?
Вітебщина. Вітебські активісти накерували у три районні адміністрації заявки на проведення масових акцій на День волі, повідомляє Броніслава Станкевич.
У кожному районі організатори готові провести імпрези у визначених уладами місцях, каже один заявників Олексій Гаврутіков.
Вітебський комітет по організації акцій солідарності з політзаключеними подав заявки во всі три райони міста Вітебська, Первомайський, Октябрьський і Железнодорожний. Представителі штабов, значить, кандидатів, які сидять, вони будуть стояти з плакатами «Свобода політв'язнів». Представители озвучат свои, так сказать, позиции, заявления. Ну, может, граждане захотят какие-то эмоции высказать по этому поводу.
У тим випадку, коли влади не дадуть дозволу, вітебські активісти все одно готові відзначати День волі, підкреслює Олексій Гаврутіков.
Я навіть на своєму фейсбуці написав об этом, пригласив всіх 17.30, 25 марта на площадь Свободи. Просто на площаді проводимо, якщо нам везде відказують. Але це буде вже формат несанкціонований.
Активісти недавно створеного на Полоччині громадського об'єднання «Свободний регіон» так само подали у Полоцький і Новополоцький гарвиконками заявки на проведення акції на День волі 25 соковика. Про те, де рихтуються акції, розказує один з організаторів Віктор Колесник.
Площадка возле кінотеатра «Родина» в город Полоцький і площадка возле городського дому культури в Новополоцьке. Ну, там називають так дворець строїтель. Ми плануємо, що ми кладемо туди, звісно, з флагами, з плакатами. Ну, це ж святкова не Дня волі.
Заявку на акцію до Дня волі подали і у райцентрі Мьори. Місцеві активісти хотіли провести її у самому центрі городку на площі загинулих боротьбітов.
У Могильові 25, 26 і 27 соковіка місцева опозиція буде потребувати визволення усіх білоруських політв'язнів. У гэтыя дні опозиціонери збираються виставити пікети, розказує Андрей Белогубов.
Пікети мають відбутися у людних місцях центру Могильова. Два з них насупраць гарвиконкаму і обласної управи КДБ. Заявку на проведення акції у протесту подписали 12 активістів політичних, громадських і профсоюзних організацій.
День волі зараз став вельми актуальним. Наш святой день, 25 марта. Ми хочемо сказати, що не може бути в Білорусі політичних заключених. Коли вони не дадуть, ми будемо продумати другі мероприятия, які привлекуть увагу людей в цій проблемі.
Зазначає один з заявників, активіст створеної партії «Свободи і прогресу» Олександр Сілков. 25 соковіка у Могильові відбудеться традиційне складання квіток до будинка, де у 1918 році місцевая громадськість признала у городе уладу Белорусской Народной Республики. За удел у летошнім таким же мероприємстві старшиню обласної організації партії БНФ Дмитра Соловйова Могильовская управа КДБ поставила на профілактичний улік і винесла йому попередження. Поводлі комітетчика у складанні квіток порушала громадський парадок. Каб ускласти квітки дозволу гарвиконкама не потрібно. Гэта абсурд, заявляє фронтовець.
Складанні квіток – це те мале, що ми можемо зробити для ушанування пам'яті тих, хто ахвяраваў сабой для таго, каб започаткаваць нашу республіку.
Чакаецца, што на Савецкую плошчу да будынка краязнаўчага музею 25 сакавіка прыйдуць некалькі десяткаў чалавек. Да сімвалічнай шыльды яны ускладуць кветкі нацыянальных беларускіх колераў. Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню волі, пройдуць таксама ў Бабруйску і Горках. Іх фармат узгадняецца. Па дазвол да ўлады арганізатары не звярталіся.
Гомельшчына. Да Дня волі грамадскія актывісты Гомеля і Жлобіну замовілі ў выканкамах 5 пікетаў. Оповідає гомельська молодзева активістка Наталя Самсонова. На минулих виборах вона збирала підписи і вела агітацію за Владимира Некляєва.
На 25-те ми замовили пікет у підтримку політв'язнів. У нашому громадстві інформацію підносять тільки з одного боку, з боку, які вигідні нашої влади, а ми хочемо показати ситуацію з другого боку, що на самій справі велика кількість людей зараз знаходиться у турмах, по підписках вони виїзді, це суди, на які на самій справі смішно глядеть, і ми хочемо донести до громадськості цю інформацію.
Сябра БНФ Жлобіну Олег Костусєв так само подав замову у райвиконкам на пікет у День волі.
25 соковіка – це вельми важна дата для кожного свідомого білоруса. Її треба відзначати, як, наприклад, неколі большевики відзначали 7 листопада.
Гарадзенщина. Большинство активистов этого региона собирается означать 25 сакавика у Минску. Передает Михаил Корневич.
Лидер областной организации Объединенной Громадянской партии Юрий Истомин лечит, что значно цікавее будет, коли более людей сберутся в столице, чем разрозненные невеликие мероприемства в областных городах. Тому они пораились и вырешили не подавать заявок на проведение акции у городни, а скируются у этот день у Минск.
В основном на тем, что просто тут давно акций этих не было, и это будет, может быть, такая малоколькостное мероприемство, тому ось вырешили такий менский формат заробить. Тут у городни, конечно, пройдут всякие стеурашистые вечерами, но али будет это уже после 25-го.
Керовник городской организации БНФ Вадим Саранчуков додає, что с опыту минулых годов подавать заявки на проведение неких акций на 25 соковика не мая сенсу.
Ну, потому что мы подавали эти заявки попередние в хреновую тучу годов. Ни одна из них не была задоволена. Ни на пикеты, ни на митинги. Тому бессенсионную просправу выросли не робить. Не то, что не проводить, а не подавать заявку.
Подобная ситуация и в інших регионах в область. У Слонімі, до прикладу, так само стаєш причини, заявок на проведение пикетов и митингов не подавали. Активисты собираются в Минск, але свято будут отзначать проведением разных мероприемств.
Берестейщина. 25 соковика у Бересте активисты АГП меркуют провести пикет у знак солидарности и поддержки политических вязнев. Удокладняет Сергей Егоров.
Сябра Берестейской организации Объединенной Громадянской партии Марат Нестеренко накервал заявку у гарвиконкам на проведение 25 соковика пикету на стадионе Локомотив. У заявцы указано, что удел мероприемства возьмут каля 20 человек. Мета пикету – поддержка политических вязнев и их родных, говорит Марат Нестеренко.
Заявлено 20. Что будет в реальности? Получим ли мы вообще разрешение? Ну, не думается, получим. Мы не планируем вписаться в такие несанкционированные какие-то действия, чтобы власти нас с удовольствием упаковали. Сейчас мы не хотим конфликта.
Напередодні правоохоронця Василь Вовренюк отримав відмову з боку Бережсійського гарвиконкаму на проведенні пікету, а пізній і демонстрації у центрі городу знак підтримки ахвяр політичних репресій.
Гэта був регіональний огляд свободи. У ефірі Радіо Свобода, тут Гладна Соус, і я нагадаю основні події дня. Верховный суд отхилил скаргу Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правоборонцы обскарживали попереджение Минюста, вынесенное на адрес БХК 12 студеня. Жонка Анатолия Бетьки написала скаргу прокуратуру относно умов утримания мужа и листования с ним. Владимиру Некляеву не дозволили развитаться с активисткой ягонного выборшего штабу Светланой Навумовой, якая померла 10 соковика. Представники экспертной громадской политической супольности Беларуси вырешили засновать премию имя Светланы Навумовой. Она будет присуджаться у трех номинациях – журналист года, политоля года и политик года. Обмежование, которое ввел Национальный банк Беларуси на выдачу валютных кредитов, выглядит занепокоенность у партнеров по мытной тройце. Это признал наместник министра экономики Беларуси Антон Кудасов. Громадские активисты у Минска в регионах рыхтуются до Дня воли.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михаша Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Вышел у свет 50-й номер литературно-мастацкого часопису «Дзеяслоў». Гостем рубрики «Сам насам с часом» будет его главный редактор Борис Петрович. У книгарни «Свободы» нас чекает встреча с поэтом Сергеем Законниковым да и с его новой книгой «Шаленая куля». А у другой части передачи вас чекает, как звичайно, огляд вершал на «Свободу». Починаем наш выпуск. 8 годов тому, у снежне 2003-го, вышел первый номер часопіса «Дзеяслоў», який стал отказом громады письменников на захоп уладой литературных выданняў и створение приуладного литературного холдингу. Тады шмат хто полечил з'явление нового периодика самодейностью без перспективы. И вот вышел юбилейный 50-й номер. У весь гэты час «Дзеяслоў» редаговал Борис Петрович, гости нашей рубрики «Сам насам с часом». Борис, вакол
літаратурнага часопіса гуртуюцца, як правіла, сваё кола аўтараў. Падумаеш пра ўзвышшы, адразу прыгадваеш Владзіміра Дубоўку, Язэпа Пушчу, Кузьму Чорнага. Падумаеш пра Новы мір і на памяць прыходзяць Салжаніцын, Твардоўскі, Быкаў. А якія яны знакавыя імёны дзеяслова?
Дзякуй за параўнанне са знакамітымі часопісамі. Можа быць, дзеяслов яшчэ гэтага не заслужыў, бо толькі час усіх расставіць па заслугах і вызначыць, вылучыць, назаве тыя самыя знакавыя імёны. Гаварыць пра гэта пакуль можна, хіба ўзяўшы самы пачатак, першыя гады часопіса, калі ў дзеяслове друкаваліся творы Васіля Быкава, Янкі Брыля. Гэта быў прыклад прынцыповасці і маладзейшым. Івану Антоновичу Брылю не раз прапаноўвалі свае старонкі і полымя, і маладосць, але ён прынцыпова адмаўляўся друкавацца ў забраных выданнях. Нават калі аднойчы маладосці хацелі надрукаваць нібыта для школьнай праграмы старую аповесць, Іван Антонович катэгарычна забараніў рабіць гэта. Не ведаю, з чыімі імёнамі будзе асацыявацца дзеяслоў праз гады. Разумею, мне цяпер без імёнаў не абысціся, але скажу, што выбар у нашых нашчадкаў будзе вялікі. Гэта і Владзімір Некляеў, Леанід Дранько-Майсюк, Владзімір Арлоў, альбо старэйшыя, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч. А можа, тварам дзеяслова стануць з часам Андрэй Хаданович, Віталь Рыжков, Сергей Прылуцкі, Вольга Гапеева, Анатолій Ващенко, Ігор Куліков. Не ведаю, вялікая бачыцца на адлегласці.
Дзеяслоў стараецца быць выданнем для ўсіх узростаў і плыняў у літаратуры, і традыцыяналістаў, і постмадэрністаў. Але вось мне падумалася, ці можа быць надзейная бочка, клёпкі ў якой з рознага дрэва, рознай велічыні і рознага веку?
Бочка, вядома, не. Але часопіс, дзякуй Богу, не бочка. Дзеяслову 8 гадоў. І сваім прынцыпам быць выданнем адкрытым для ўсіх, незалежна ад узросту і літарацкіх прыхільнасцяў, ён не здрадзіў ні разу. Сапраўды, на старонках часопіса побач могуць быць творы і жывых класікаў, і школьнікаў-дэбютантаў, і авангардыстаў, і рэалістаў. І гэта абсалютна не выглядае эклектыкай. Лічу, нам удалося стварыць у нейкім сэнсе унікальнае і абсалютна гарманічнае выданне, у якім кожны чытач можа знайсці тое, што яму па душы. Старэйшы пачытае аднагодкаў і зазірне, а што там пішуць сёння маладыя. Рэаліст пачытае сваіх сяброў і перагорне старонкі з творамі авангардыстаў, і глядзіш, за нешта зачэпіцца вокам, прачытае. Такім чынам адбываецца і ўзаемаўзбагачэнне, і ўзаемапранікненне жанраў і ўзростаў. Хіба ж гэта кепска? Зразумела, найлепей было б мець дзясятак розных часопісаў. Але пакуль дзеяслоў фактычна адзін, то часцей можна пачуць скаргі, што мала мы друкуем, скажам, драматургіі, што зусім няма дзіцячай старонкі, і гумар амаль не бывае. Ды і крытыкі не пашкодзіла б больш, але нельга хапіць неахопнае. Тым болей, маючы рэдакцыю з трох чалавек, якія вымушаны яшчэ недзе падпрацоўваць, каб сёння выжываць.
Барыс, як ты ўжо сказаў, дзеяслоў выходзіць ужо амаль 8 гадоў. Нядаўна пачаў выдавацца верасень. Другі саюз пісьменнікаў выдае полымя і маладосці, існуе як бы два лягеры творцаў. І што б мы там ні казалі, існуе вось гэтае супрацьстаянне, ад якога, мне здаецца, ўжо ўсе стаміліся. Ты лічыш нармальным такі стан рэчаў, ці ўсё ж такі нешта трэба мяняць? І як яно ўсё магло б быць, каб гэта залежала асабіста ад цябе?
Я думаю ж, гэта ненармальна. Ненармальна, бо за гэтым стаіць ідэалогія, стаяць улады, якім хацелася б аднадумства, а ўсялякае іншадумства заганяецца ў рэзервацыі. Дзеяслоў спрабаваў і спрабуе супрацьстаяць гэтаму, наколькі мажліва ў нашых варунках. Некаторыя не разумеюць і крытыкуюць часопіс, дапрыклад, за тое, што на яго старонках з'яўляюцца творы пісьменнікаў, якія ўваходзяць у іншы саюз. Так нас падзялілі, але не трэба нам самім падыгрываць гэтаму дзяляжу, бо ў нас больш таго, што нас не падзяляе, а яднае. Гэта родная Беларусь, родная мова, родная літаратура. І ў большасці з нас адзін клопат, іх развіццё і пашырэнне. Постаці кшталту Чаргінца часовыя, і роля іх падаецца значнай, пакуль яны пры ўладзе, а потым значэнне іх рассеецца як дым, а Беларусь вечная. Як бы яно было, калі б залежала ад мяне? Думаю, усё штучнае і прымусовае адсеялася б само сабой. Не трэба было б камусьці слугаваць і кагосьці ўлагоджваць. Кожны пісаў бы і друкаваў тое, што яму па душы, тое, чаго ад яго чакаюць чытачы, а не нейкі там адзіны чытач.
50 дзеясловаў – гэта дзесяткі выдатных аповесцяў і раманаў, сотні добрых вершаў, безліч артыкулаў, эсэ, цікавых інтэрв'ю. Гэта цэлая духоўная прастора. На вокладцы юбілейнага нумара каліграфічна выведзена. Спачатку было слова, і слова было ў Бога, і слова было Богам. Як ты лічыш, калі літаратура верне сабе ранейшы ўплыў, ці гэтага ў некай агляднай будучыні не прадбачыш?
Не палічы мяне скончаным пессімістам, але ў тым выглядзе, як это было за саветамі, за СССР, ніколі не вернецца. Бо значэнне літаратуры, пісьменніка і ягонага слова тады было штучна ўзвялічана. Да і не былі пісьменнікамі і валадарамі. Валадаром была партыя, якой яны слугавалі. Але калі казаць не пра літаратуру, а пра слова мастацкае, духоўленае, прыгожае, то оно ніколі не губляла і ніколі не страціць сваёй сілы, свайго значэння. Слова было і будзе Богам. У час часопісі, у інтернеті, у наших вуснах.
Борис часопіс заснував і штогод уручає свою премію «Золотий апостраф». Я думаю, що і у год юбілейного номеру гэтае вручэнне адбудзецца, калі і дзе гэтае дзейства мае прайсці.
Падвядзенне вынікаў адбудзецца 17 сакавіка у 18 гадзін у музеі гісторыі беларускай літаратуры. Я запрашаю ўсіх жадаючых наведаць у гэты час музей.
Борис Петрович, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», чый 50-ты нумар нядаўна пабачыў свет, быў госцем Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве Зміцера Коласа выйшаў з друку новы паэтычны зборнік Сергея Законнікава «Шалёная куля», і мы запрасілі паэта ў нашу студыю. Спадар Сергей, «Шалёная куля» – гэта ваша 20-я кніга. Я разумею, што для паэта ўсе кнігі як родныя дзеці, і ўсё ж, якія з гэтых 20 вам асабліва дарагія, выхад якіх вам найбольш запомніўся?
Найбольш, можа быць, запомнілася тое, што ў Польшчы ў 96-м годзе выйшла мая кніжка у перакладзе на польскую мову Чэслава Сенюха «Чорны конь апакаліпсісу». Гэтая кніжка, яна праз Польшчу трапіла на еўрапейскі конкурс і там заняла нейкае месца. І гэта выклікала яшчэ нейкую, так сказаць, рэакцыю тую, што мяне запрасілі на сусветную нараду паэтаў, філософаў і гісторыкаў у Вашынгтон.
Як мне падаецца, трохі залішне мілітарызаваная назва гэтай вашай кнігі, но акрамя таго, што проста куля да кішы шалёная.
Я меў на увазе якраз у асноўным то две кулі. Одна куля – это тая ж солдатская, якая шалёная куля можа напаткаць солдата. А другая куля – гэта земная куля, это земны шар. Несецца кулей. Мы говорим, можна заліваць кулю. А слово куля яшчэ куляцца. Ужываюцца кулі са змешчаным цэнтрам цяжару, якія, так сказать, приносяць страшную шкоду гэтым солдатам. Але яшчэ іншая. Калі берем мы земную кулю, якая на сёння таксама переживае вельмі складаны час, як жыве наше чалавецтва, як оно жыве вельмі складана, трагічна, дынамічна, і гэта ўсё накладвае на маю гэту паэзію нейкі адбітак па той прычыне, што мне давялося тут размясціць вершы, якія напісаны па выніках маіх паездак, нейкіх перажыванняў не дома, а ў іншых краінах Еўропы, Амерыкі.
У сваіх вершах публіцыстычнай скіраванасці, якіх немала і ў «Шалёнай кулі», вы, скажам так, крытыкуеце ўладу, але ўлада ў вас не персаніфікаваная, проста ўлада, як скажам, у вершы «Вялікая дзяльба». А калі пад вершам не стаіць дата, як у вашай кнізе, то яго можна аднесці і да брэжнеўскіх часоў, і нават да часоў Вялікага княства Літоўскага, дзе трэба думаць, таксама была карупцыя. Ці вы спецыяльна не канкрэтызуеце ні час, ні месца, ні ўладу?
Я заўсёды успамінаю гісторыка Карамзіна, які, калі быў у Парыжы, яго спыталі: «А што же у вас там происходит в Расіі?» І ён адказаў: «Нічого не мяняецца, варуюць, бацюшка». На сённяшні дзень я магу сказаць про уладу так: хлусяць і крадуць. Гэта абсалютна не галаслоўна. 300 чалавек за службовае злоўжыванне, за крадзёж, 300 чалавек кіраўнікоў Беларусі трапілі пад крымінальны пераслед.
Дык выходзіць, што ўлада ў нас змагаецца з карупцыяй?
Ўлада змагаецца. Ўлада то змагаецца, але ў нас так атрымліваецца, што можаш красці, але не трапляць пад прыцэл. А калі цябе не спаймалі, то і можаш далей красці.
Адзін з запамінальных твораў у вашай кнізе верш пад назвай «Лікі», пра тое, як вы калісьці абмяняліся кашулямі з Анатолем Сысам. Вы на той час галоўны рэдактар галоўнага часопіса «Полымя». Скажыце, не сорамна вам было распранацца на галоўным, на людным праспекце сталіцы?
Ні ў якім разе не сорамна. Я думаю, што такія душэўныя парыванні, мая павага да Анатоля, як да выдатнага паэта, тыя адносіны, якія былі паміж намі, чалавечыя, мы маглі адзін аднаму сказаць нейкае крытычнае слова, але мы заўсёды паважалі адзін аднаму за тое, што мы робім. І па гэтаму я спакойна зняў сваю зялёную ў белую палосачку кашулю і аддаў яму, ад яго прыняў пунцовую майку. Анатоль Сыс, як паэт, гэта быў проста як вулкан. Антон Павлович Чэхаў калісьці сказаў: «Пішет сукін сын, как холодны в грабу лежит». Вот я сёння, чытаючы многія зборнікі вершаў, так і адчуваю, што вот гэты сукін сын, так он і ляжыць там.
Спадар Сергей, ёсць такая прыказка: як назавешся, тым і застанешся. Яе прыгадаў я, калі прачытаў ваш верш пад загалоўкам абрэвіятурай РБ з такім эпіграфам. Цытую: на беларускім тэлебачанні, ў перадачах і ў рэкламе пастаянна гучыць абрэвіятура РБ. Канец цытаты. Аднойчы я звярнуўся да некалькіх сваіх знаёмцаў з пытаннем: «Што вам чуецца ў гэтай абрэвіятуры РБ?» І ўсе як адзін адказалі: «Нешта арабская». Скажыце, на вашу думку, дык навошта БТ насаджае вось гэтае РБ?
Гэтая абрэвіятура РБ, яна абсалютна незаконная. Яна недазволеная па той прычыне, што ў нашым законадаўстве такой абрэвіятуры, такого скарачэння няма. У нас ёсць або Рэспубліка Беларусь, або проста Беларусь. А РБ тут не толькі рабства чуецца за гэтай абрэвіятуры. Мне чуецца тут нейкая пошласць, прымітыў за гэтым словам, прыніжэнне нашай дзяржавы. Можна, канешне, ім у сваіх нейкіх дакладных запісках, там хай яны сабе пішуць РБ. А што тычыцца, калі ты выносіш на суд людзей па тэлебачанні, ў друку, такія скарачэнні не павінны быць ні ў якім разе.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў паэт Сергей Законнікаў, і мы гутарылі пра яго новы паэтычны зборнік «Шалёная куля». Вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхась Сяскобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры «Радыё Свабода», тут «Гадна Соусі», я нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенай на адрас БХК 12 студзеня. Жонка Анатолія Лябецькі напісала скаргу пракуратуру адносна умоў утрымання мужа і ліставання з ім. Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца з актывісткай ягонага выбарчага штабу Святланай Навумавай, якая памерла 10 сакавіка. Прадстаўнікі экспертнай грамадскай палітычнай супольнасці Беларусі вырашылі заснаваць прэмію імя Святланы Навумавай. Яна будзе прысуджацца ў трох намінацыях: журналіст года, палітолог года і палітык года. Абмежаванні, якія ўвёў Нацыянальны банк Беларусі на выдачу валютных крэдытаў, выклікаюць занепакоенасць у партнэраў па мытнай тройцы. Гэта прызнаў намеснік міністра эканомікі Беларусі Антон Кудасаў. Грамадскія актывісты ў Менску ў рэгіёнах рыхтуюцца да дня волі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Шматстайную пошту нашай перадачы, якую мы атрымалі за апошні тыдзень, можна ўмоўна падзяліць на дзве часткі. Палова аўтараў, як тыя птушкі, што ўжо хутка вернуцца з выраю і запяюць пра ўсё, што ўбачаць. Яны дружна складаюць вершы пра ўсе праявы сучаснай беларускай няўсцешлівай рэчаіснасці. Вось, да прыкладу, верш пра амаль неперапынны рост коштаў на тавары і паслугі. Яго напісала пенсіянерка з мястэчка Радунь Воранаўскага раёну Няніла Парфіраўна Кірвіт. Чытаю. «Прэзідэнт, ты наш хорошы, як падняў ты цэны, каб прадуктаў закупіць, аддасі ўсе грошы. Малака не зможам піць, з грэчкі кашу не варыць. Дык скажы ты, калі ласка, як далей мы будзем жыць. Пра лякарства няма мовы, як яго цяпер купіць, забяруць усё да капейкі, ну а далей што рабіць? Пра кватэры няма рэчы, каб яе як атрымаць. Толькі 280 тысяч жыхароў сталіцы на чарзе ўжо стаяць. Но затое твой чыноўнік мае доступ, дзе б не жыў. Не турбуюць яго грошы, бо дзяржпенсію набыў. Прэзідэнт ты наш, падумай, як змяніць увесь гэты бруд. Трэба думаць аб народзе, каб на Беларусь прыйшоў цуд». Напісала пенсіянерка з Радуні Воранаўскага раёну Няніла Парфіраўна Кірвіль. Наша аўтарка, як бачна, усё яшчэ спадзяецца на харошага прэзідэнта, які ўрэшце здзейсніць цуд і ператворыць бядотную рэальнасць у багатую. А вось іншы наш аўтар, які і псеўданім абраў сабе адпаведны, Алесь Няшчасны, не верыць ні ў якія беларускія цуды.
«Мне тут і душаць, і топчуць, мноства на свеце ют, а я бы, маленькі хлопчык, верыў у нейкі цуд. Наўкола мана расцвітае, і праўду загналі ў кут. Яе больш ніхто не вітае, зусім ачумеў наш люд. Де зніклі тыя сцяжынкі, якімі з дзяцінства хадзіў, гады адышлі бы да жынкі, астаўся зусім я адзін. Куды мне падацца не знаю, я праўду сваю не знайшоў. Жыццё маё выцвітае, бы сцёрты гадамі шоўк.
Такімі ж сумнымі матывамі зняверанасці ў лепшую долю прасякнутыя творы цэлы тузін, якіх даслала нам наша кіеўская слухачка Зіна Скок. Яна піша пра сваю любоў да радзімы Беларусі, з якой ёй выпаў лёс разлучыцца. І заканчвае свае творы заклікам да беларускага сябра маладосці. «Маліся Богу, не саромся, стары хлопча, два разы не ўміраць». Напісала Зіна Скок з Кіеву. Наш менскі аўтар Мікола Дубоўскі таксама пабудаваў свой твор на падставе вядомай усім беларускай народнай прымаўкі, толькі іншай «Нічога не знаю, мая хата з краю». Чытаю ягоны верш на свабоду. Гаворым бясконца аб свабодзе, але баімся яе спакусы. Раптам яна так аслабіць паводдзе, і беззаконня пачнуцца хаўрусы. І гэтак і так няма ходу, спробы крочыць на месцы таптання, як у навальніцу хмары зыходу нястерпнае чаканне. Глядзім на неба, пільны пагляд, але расчараванне, спее разуменне, вяртацца назад, але нерашучасць доўжыць бязмэтнае чаканне. А пабеглі б дружна ды разам, хоць і з навальніцаю бясконцай, затое больш не баяліся б ні хваробы, ні заразы. Заўтра абавязкова будзе сонца, напісаў мянчук Мікола Дубоўскі. Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Другую частку нашага сённяшняга агляду вершаў на свабоду мы прысвяцілі творам, аўтары якіх шукаюць шляхоў выйсця з бязволля, тугі і скрухі. Падмацаванне свайму аптымізму яны знаходзяць у гісторыі, вось якую гумарэску даслаў нам Іван Тимафейчык з Зельвіншчыны. «Вось што куме, к чорту кпіны, мне стаенца знаравілі, капытом б'е, грунту збівае, а не з месца, во праява, ці хвастом круцверць стварае, ці ва глоблях палягае, альбо дыбкі становіцца, стрыжа вухам, мордай крывіць, задам лупіць, увоз брыкае, справа куме тут благая, а каго канём адорваў, хай здымае гэты нораў, даў параду кум карысну, нагадаў у чым прычыннасць, прыімчаў «Усе, браці мілы, што зрабіў з маёй жывінай? Быў пакорны, бег без пугі, а цяпер забі не рушыць. Ідзі да хаты, зараз буду, і здыму з цябе пакуту. Прыгатуй мяшок з трасянкай, а замову спраўлю сам я. Ён прыйшоў, гляджу, цікую, на каня аброць накінуў, увоз запрох, аброк прыладзіў і сказаў: «Жыве, радзіма». А замест лазы лупцоўкі паказаў сцяг бел-чырвоны, што шануюць нават коні. Зразу зрынуў наравістасць. Усвядоміў: на ўсякі нораў хітрык ёсць найлепшы спосаб віты. Трэба гнаць каня аброкам, мець лагодны з сэнсам выклік. «Гэй, мой конь, з святой пагоні, гэй, вы коні, зразу нораў той прагонім». Напісаў спадар Тимафейчык з Зельвіншчыны. Конь, як наравісты сімваль свабоды, стаў і галоўным героем твораў, якія начытаў на наш тэлефон аўтаадказнік наш сталы аўтар Уладзя Запазерскі.
«Снег ідзе, паўзе шаша, разбалелася душа, конік слабы, воз скрипіць, збоку лес сцяной стаіць, карову з'елі, няма і дроў, жыццё крыўдуе, будь здаров, не спрацавала, цяпер ужо знаю, хата з краю. Галасавалі ўсім сялом, каб не адбыўся пералом. Было ўсё ясна, ды штосьці згасла. Як тут жыць? Цэны за кароткі час праглынулі ўвесь даляравы запас. Крычаць усё тыя, пайшлі даволі. Не, пераменаў мне даволі. Гады ідуць, здароўя мала, бо зажала. Наляцела завіруха, трэская сарока, мала засталося ўжо з сошкай, болей з палкай, ручкай, ложкай. Эх, зараза, як пристала. Нешто думать треба, бо кончается и сало. Ну, трасе, разбита гребля, а ехать все ровно треба.
До верша у нашего менского автора Улади Запозерского мы еще вернемся у нашем сегодняшнем огляде. А теперь хочется прочитать твор нашего автора с Гомельщины, Владимира Петровского. И он написал верш на свободу у форме наследования знакомитому мужику Якуба Колоса. Читаю. «Я мужик-белорус, умею книжки читать, телевизор гляджу, не житё благодать». Дивись, штосьці не так, насамрэч іде у нас, як со скриняў нам льють, вось ужо довгий час. Як под веником мыш, у житле мы сядим, чарку п'ём і праз раз шкварку с хлебом ядим. Верши Быкова ужо зачитали да дир, і не ведаем мы, куды іде правадыр. То ён крочыць на ўсход, то на захад бяжыць, толькі з гэтага нам все тяжэй далей жыць. Няма волі у нас. Одняли льготы все ж, мова у ладе такой, в ухо реже бы нож. И на выборах у нас, вось ужо кольки год, несумленно подлик, обурая народ. ЦВК лечить так, не побачишь и в сне, летние все голосы, у их один и пожне. А на площади кали, думки выкажешь вслых, а дома по у той час отрымаешь под дых. Потым кинуть в турму, катовать будут гнуть. И за кратами уже будешь лямку тягнуть. Вось такое житё, хочешь верти, не вер. Раней тиснул нас пан, а диктатор тепер. Эх, каб голос я мел, выбирать уладу мог. И зажил б я тады, як увесь свет дай бог. Я б потрапил сказать, что и я человек. Эх, вы мары мои, гаровать мне ще век. Написал Владимир Петровский с Гомельщины. Без обуджэння национальной самосвядомости, без гістарычнай памяти, без родной мовы, як адзінадзяржаўнай, не будзе свободы и сапраўды давядзецца, мо целы чалавечы век яшчэ толькі марыць аб ёй. Пра гэта піша ў сваіх вершах і ў прыкладзеным лісце да іх наш бабруйскі аўтар, які абраў сабе знакавы псеўданім «Лявон Ліберта». Мы абавязкова працытуем фрагменты ягоных твораў, але гэта будзе ў адным з наступных аглядаў вершаў на свабоду. А сённяшні хочам завяршыць яшчэ адным творам менскага аўтара Уладзі Запазерскага, які ён пакінуў на нашым тэлефоне аўтаадказніку. Дакладней, гэта нават не цэлы твор, а ўрывак з яго. Твор, дарэчы, называецца «Кароткая гісторыя Беларусі».
«Пад 100 мільёнаў згубіла яна, другая сусветная вайна». Лёг на смяротны абрус і кожны трэці беларус. Пасля такога ператрусу яшчэ паўстагод заставалася таму саюзу. Доўга кашляў і чыхаў, і нарэшце ціхенька сканаў. А мы часцінка дзяржавы маны, засталіся ўжо адны. Як нам жыць і выжываць, каб сатаністамі не стаць? Выбачайце, калі ласка, не дапаможа ніякая падказка. Будзе ясная дарога, воля народа, воля Бога. Социализм, фашизм, декоммунизм. Это народная забава, мазохизм. Четвертое поколение до грязи, а с пятым в интернет уже не заползе. Знайшов я деда и батьки след, а вось наши дочка следы. Гляди, унука услед. Дык гэта ж интернет.
Это был агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Слухачы.
Мы дарэчы
Дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питанняў, пропановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на аутоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Бери буром земли крат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой вірш на свободу.
Зробіць гэта можна по пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной пошце свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».